dim se sa saktësisht me COVID-19 është e domosdoshme gjetja e mënyrave të tjera për të përshtatur e për të mos ndërprerë aktivitetin ton të përditshëm, por mbi të gjitha për ta kthyer në favorin ton. Për këtë na vjen në ndihmë coaching, por çfarë është coaching? Diskutojmë në këto momente me Elida Motro Iliazin, trajnuese dhe eksperte për burimet njerëzore që e kemi në një lidhje të drejtë për drejtë. Kënaqësi t'ju kem në emisionin për të folur. Në fakt do kisha dashur në studio, por për shkak të pandemisë edhe një lidhje e tillë është e vlefshme.
Shumë kënaqësi që takohemi, Dafina, suksese për sezonin e ri që po nisni. Dhe tani si duke folur për coaching, mendoj që është një augur shumë i mirë.
Në fakt, nuk e shqiprojmë dot si term?
E shqiprojmë, është shumë e kollaj të thua që është, do të thosha, mund të quajmë një stërvitës, dhe le të mbajmë një analogji që mund të nëndimojë. Le të themi një stërvitës apo një coach i basketbolit. Është një person i cili në momentet saktuara, merë dikë, dhe gjënë cilat janë talentet e këti personi në skuadrë në një basketbolit, për shumë. Dhe është puna që bëhet me këtë person për ta kthyer në basketbollistin më të mirë në atë pozicion, dhe ta kalojmë këtë në tregun e punës. Coaching është, në flasë në ekspertizën time, sepse coach ka lloj-lloj të ndryshëm, por në ekspertizën time është të njohësh dikë, të njohësh cilat janë talentet e këtij personi dhe duke njohur talentet marrësh të bësh të pamundurën së bashku me të që ai person të vendoset në tregun e punës në pamjen më të mirë të tij. Që pamja më e mirë do të thotë realizohet plotësisht në potencialin e vetë të talenteve, të interesave dhe të vlerave të veta.
Në një farë, pra në parim shpejton në zhvillimin e personit për të arritur rezultatet maksimale sipas potencialeve që ai ka. A ka gjithmonë garanci?
Unë besoj që
në
ekspertizën time, në përvojën time ka, sepse është një motivim i jashtëzakonshëm i brendshëm, cili nga ne nuk do të ketë produktivitet më të madh. Mund të arrish diçka nga 1 tek 10, mund të arrish me 3 hapa, mund të arrish dhe me 2 hapa, mund të arrish dhe me 10 hapa. Kjo është coaching. Të kesh dikë që të ndihmon në formën e ekspertit që di ta bëj këtë gjë dhe që ti ke parë që ka efekte, rezultate reale, patjetër që të ndihmon. Unë jam vazhdimisht me coach për veten time.
A ka interes nga shqiptarët për të kërkuar një mbështetje të tillë, një trajnim të tillë, nëse mund ta quaj kështu? Ndonse nuk kemi eksaktësisht një term që ti vi përshtat në shqip.
Shumë e vërtet. Është shumë më tepër se një trajnim, në fakt, është një jetë ndryshues, është një program jetë ndryshues. Pse? Realisht njeriu mësohet si ta bëj këtë gjë vetë. Duke punuar me ne për shembull 7 muaj, muajin e 8 të 9 ai është i gatshëm ta bëj vetë. Ndaj për të kthyer pak pyetjes suaj të para, ka sukses? Unë nuk kam njohur njerëz që mos ketë pas sukses. Sepse është ti kërkon vetë ta bësh të gjën. Thjesht ti merr instrumentat dhe mekanizmat si ta bësh të gjën me hapin tënd, me talentet e tua, me interesat e tua. Ndaj është i personalizuar edhe pse bëhet në grup.
Ndërkohë, a ka interes nga ana e qytetarëve, nga ana e shqiptarëve apo pjesa më e madhe e shohin si një shpenzim të panevojshëm?
Shikoj. Shumica e njerëzve sot që janë të ekspozuar ndaj gjetjeve në internet, shumica e tyre vinë dhe kërkojnë vetë. Dhe ajo që ndodh është që flas shumica e njerëzve që duan të ecin tani. Pra personat që duan të ecin dhe shikojnë që në tregun tonë është realisht shumë më e vështirë se sa në tregjet e tjera. Të kuptojmë që vendi i punës po bëhet gjithmonë më i vështirë. Dhe kjo ka të bëjë me pandeminë tani dhe unë të falenderoj që e ke kapur si temë sepse është shumë e vlerë. Sa më e vështirë të bëhet për të mbajtur vendin e punës, për të gjetur një vend pune, për të hapur një biznesin tënd, aq më e rëndësishme është të marrim mendimin e ekspertëve. Është njësoj sikur do doje, po themi, do doje të bëje diçka tjetër që ka të bëjë me shëndetin. A vetë kërkon mjekun më të mirë? Dhe mjeku nuk e ke çdo ditë. Mjeku nuk e ke të mësoj si ta bësh jetën ndryshuese për veten tënde. Cilat janë ato zakonet më të mira duke u bazuar në të dhënat e trupit tënd? Është e njëjta gjë për në tregun e punës. Ka interes, ka shumë interes, ajo që unë mendoj që është grupi.
Janë kryesisht të rinj, moshat më të reja, studentët ndoshta apo ka edhe të tjerë më të rritur.
Jo, Dafin, është shumë e bukur sepse rasti i fundit që kam është një zonjë e cila është sa ka dalë në pension, më sa ka dalë nga tregu i punës, nga sistemi organizuar bankar. Dhe tani ka kuptuar që në fakt ka qenë e prerë të bëj diçka tjetër dhe është duke shkëlqyer.
Njësojnë që duket energjike dhe nuk do ta pranoj moshën edhe daljen në pension.
Absolutisht nuk ka arsye pse. Unë mendoj që dikush duhet ta pranoj këtë gjë. Shikoj, është zgjedhje siç thamë.
Pa diskutim, uroj të kemi sa më shumë zonja të tilla në Shqipëri të vinë vetëm duke ushtuar. Për një student është i vlefshëm coaching në një periudhë të tillë apo më shumë për ata që kanë humbur vendin e tyre të punës si pasojë pandemisë apo që janë në rrezik në fakt?
Është e njëjta gjë siç po thoshe aq parë për mjekun. Unë nuk mendoj që të folurit me mjekun dhe të mësuarit çfarë është mirë për trupin tënd dhe si ta bësh këtë më mirë ka mosh, cili don nga ne. Një 18-vjeçar ka sfidat e veta. Një 24-vjeçar ka sfidat e veta, një 35-vjeçar ka sfidat e veta. Secili prej këtyre shikon çfarë ka vetë dhe është pikërisht kjo gjë më mbrapa që jepet i ngrihet një shkallë më të lartë me idenë për të dhënë më të mirën për vetë personin. Është shumë mirë që bëhet dhe unë jam absolutisht shumë e bekuar që punoj me sa njerëz që e dinë vlerën e kësaj gjëje dhe ata pastaj bien të tjerët dhe është bërë një rreth i mirë që janë njerëz të cilët në parim janë që ndihmojnë njëri tjetrin dhe krijohet një rrjet ku secili është interesuar që tjetri të heci shumë mirë. Prandaj unë nuk mendoj që ka të bëjë me moshën, s'ka të bëjë me gjinin, s'ka të bëjë me çfarë profesioni ke. Ideja është a ka mundësi ti të japësh më të mirën? A ka mundësi ti ta fintesh gazetaria më mirë? Dhe si bëhet kjo, duke njohur cilat janë së pari talentet e tua, ku ke shkëlqyer? Realisht e merremi me idenë që në tregun e punës nuk është e mjaftueshme të jesh shumë i mirë në diçka. Në tregun e punës do të jesh i shkëlqyer, do të jesh me atë që ne e quajmë ekstraordinar, sepse vetëm kjo çon në tregun e punës. Dhe më lejo të them, nëse do bëja vetëm një krahasim me tregun tonë të punës dhe tregun e huaj, kam idenë kushdo që ja del në tregun tonë të punës, e ka shumë më të lehtë të themi në tregjet e tjera. Dhe kjo më ka ndodhur me disa klientë si vre ju ka dalë lotaria amerikane ose ajo kanadeze, dhe kur kanë mbajtur andej a mundësit,
se, i kanë gjithu shumë më të tjera për të ndodhë kjo.
Shiko, duhet të shikojmë, mbi gjitha duhet të shikojmë çfarë oferte jep tregu. Është gjithmonë ofertë dhe kërkesë. Ne luftojmë 10 veta për një vend pune. Në një vend tjetër, kjo shifër mund të jetë pak më e ulët. Që do të thotë, janë 8 vende pune dhe janë 10 veta. Sigurisht, është duhet të flasim me këmbën në tokë ku jetojmë. Dhe ajo që unë shoh dhe po t'i drejtohem grupit studentëve, gjë e mrekullueshme është që të rinjt janë ata të cilët po ndjeken në mënyrë të vazhdueshme instiktet e tyre krijuese, inovatore. E di çka ndodhur tani nga pandemia ta fina, është gjithë shumë e bukur. Janë shumë të rinj që janë kthyer nga Tirana, për arsye se janë mbyllur shumë vende pune, janë kthyer në vendet e tyre dhe të shikosh aty që ne po punojmë bashkë se si ata të marrin të gjejnë çfarë mungon në tregun e qytetit të tyre, që siç kemi thënë për të vërtetës janë kthyer me një infrastrukturë shumë të mirë, po çfarë ka munguar këtë periudhë, ka munguar pikërisht atë rinj. Dhe janë duke shkuar me idenë që këto gjëra që mungojnë, këta persona t'i ofrojnë. Ata kanë marrë trajnimin tek ne si të gjejnë gjën më të mirë në ambientin që shkojnë dhe këtë gjën ta kthejnë në interes të tyre. Këtë din ta bëjnë tani dhe këtë janë duke bërë tani në këto qytete që ne po themi.
E qartë, zonja Motro, në fakt të paktën për gjatë muajve të fundit, përveç problemeve ekonomike që ka shkaktuar pandemia, ka prekur edhe shumë familje shqiptare, ka humbje të vendeve të punës edhe pse diskutohet se sa është numri, ka debate për plasje në lidhje me shifrën zyrtare, por për te i kësaj, fakti është që janë 10 mijëra të papunë, të dalë rishtas për shkak të pandemisë. Si do t'i sugjeroni ju në një situatë të tillë? Si mund t'a i gjejnë veten të rintegrohen në tregun e punës? Ndoshta programet e punësimit të lançuara nga kryeministri, programe 4, 8 apo 12 mujore, a janë ato zgjidhja më e mirë apo duhet të kërkojnë për te i kësaj?
Unë mendoj, e para një është një përgjigje po për gjitha. E para se cili do të shikoj zhvillimin e vetë, se në fund të ditës jemi përgjigjes para familjeve tona. Pra do shikoj xhepin e vetë që fari bëhet mirë vetë. E dyta, nëse do të kisha përballë disa të rinjë që do të flisja dhe do të thoshe çfarë janë disa hapa për të bërë. E para fare një herë, mirë shiko, cilat janë aftësit që ti ke zhvilluar këto kohë që ke punuar? Cila është ajo gjë që të kanë thënë në mënyrë të vazhdueshme ti këtë gjë e bën shumë mirë? A është komunikimi, a është të punuarit online, të punuarit në platforma të ndryshme, shumë njerëz kanë zhvilluar disa aftësi të cilat fatkeqësisht i lënë aty ku kanë punuar. Mund të jetë mbyllur vendi punës, po aftësitë që ti ke krijuar për veten tënde ato merren me vete. Ulu dhe shkruaj cilat janë. E dyta, shiko çfarë është që akoma dikush të ka nevojë. Dhe unë do të bëja thirrjen prapë që njerëzit të kthehen prapë andej nga qytetet e tyre dhe të kërkojnë aty sepse aty kanë kostot më të ulta, do të banojnë me prindet e tyre për një parkohë. Është kohë shumë e vështirë, Dafina. Është shumë e vështirë. Prandaj unë shikoj me shumë me shumë mirësi
Mund të
do të
shkojmë
thosha
edhe më tepër me
edhe
disa
programet
këshilla,
në qeveri.
sepse marrja e një koçeri sigurisht që ka një kosto, ndoshta jo të gjithë mund ta përballojnë.
Absolutisht.
Mund të
Ne jam
shkoni
mbetur,
edhe më
ne
tepër
jam
me disa
mbetur nga
këshilla
fakt.
të vlefshme për gjithë ata që na ndjekin në këtë moment edhe që kanë humbur vendin e tyre të
E
punës.
shumë të
Si
drejtë.
të mund të punojnë vetë
E
me
shumë të
veten
drejtë.
e
Gjithë
tyre?
atë mund të thosha që dhe ne si coach në këtë periudhë kemi bërë përshtatje. Ne kemi bërë për shembull vetë flas për periudhën e pandemisë, kam qenë në webinare falas, të cilat kanë qenë kryesisht për njerëzit të cilët janë të larguar nga puna. Mund të më shkruajnë sepse këtu ne kemi në mënyrë të vazhdueshme dhe mund t'i lajmëroj. Por nëse do flisin për gamën e gjerë, për numrin e madh të njerëzve, ajo që do thoshja unë është në raste konkrete me programet që kanë nxjerrë qeveria, secili aty ku është, vetë shikoj cili biznes ka nevojë të përdor atë gjë të jashtëzakonshme që ti di të bësh, dhe vetë ti ofrosh dhe ti thua, shikoj, qeveria po t'i jep ty këtë, po të paguan, do të paguaj mua këtë gjën, dhe ty do të paguaj siguracionet apo pjesën e të themi e dëmit apo rëndesës ekonomike tënde. A mund të bashkëpunojmë? Por unë nuk pres që bizneset tona të kenë atë edukimin e duhur që të dalin ata të kërkojnë. Janë këta punë kërkus që duhet vënë në bizneset e vogla në zonat ku ata janë. Dhe të ofrohen çfarë din të bëjnë. Është detyra e tyre të kuptojnë cilat janë aftësitë që ata kanë për tregun e punës. Dhe siç them, gjëja që goditet në fakt kur del nga puna, dhe sësh për fajin tëm, gjëja që goditet është vetë vlerësimi. Gjëja e parë që do të thoshë është secili të kuptoj gjendemi në një situatë vështirë që nuk ka të bëjë me ty i dashur apo e dashur. Në fund të ditës rëmbet çfarë ke më të mirë dhe dil në tregun e punës. Dil dhe kërko. Të kërkuarit nuk do të thotë të dalësh vetëm fizikisht. Të kërkuarit do dalësh në një qytet do të thoshja, je në një qytet vogël apo je në Tiranë, futu dhe shiko listën e kompanive të cilat në një formë apo në një tjetër janë gjendur në vështirësi dhe po gjenden në vështirësi. Shko dhe ju ofro. Ajo që ti ofron në këtë rast është një komardare shpëtimi, qoftë për ty si person, po qoftë dhe për këtë biznesin e vogël. Prandaj, nëse do të thoshja që mund të bëhet gjë, dhe nëse do kenë sukses këto programe me qizure në gojë, unë kam pritur me shumë dashamirësi. Ideja është që duhet kemi një punë të dy fishë, të dy anë, duhet kemi punë kërkusit dhe punë dhënësit. Mendoj që gjëja më e madhe që ndoshta e takon shtetit është të bëjë zhurmën e madhe për edukimin e të dy palëve. Por në fund të ditës është tregu i punës ai që bën që njerëzit të gjejnë njëri tjetrin. Oferta dhe kërkesa nuk do të bëhet dot sepse urdhëruan nga partia apo nga qeveria dhe nuk do të bëhet dot sepse dikush thotë që mua më takon dhe duhet më jepni. Është një punë e vazhdueshme që të gjenden të funksionojnë. Pse e them këtë? Me 4 muaj nuk i ndryshon jeta dikujt. Ama me 4 muaj ai ka gjetur çfarë mund të bëjë më mirë për një biznes. Gjeje vetëm që do i thoshja dikujt që gjendet sot në tregun e punës, në nevojë për një coach, në nevojë për një stërvitës, për një ekspert që do të thotë çfarë të bësh, janë tre gjëra, tre hapa. E para mos e merr personale që ke ngel pa punë. Nuk është faji yt. Nuk e hequr nga puna, është shkurtuar vendi i punës. E dyta, ulu me laps në dorë dhe bëj një skanim. Le ta kujtojnë nga emri i televizionit tuaj. Bëj një skanim, cilat janë gjërat që ti ke bërë shkëlqyer, gjërat që kur ke qenë në punë të kanë lavdëruar në mënyrë të vazhdueshme. Dhe treta, merr shikore të rrotës, skano kush ka nevojë për këtë aftësi. Le të themi që dikush ka punuar qoftë edhe në call center në Tiranë. Dhe tani nuk punon dot më. A ke mësuar të punosh online? Çfarë ke mësuar të bësh? Ke mësuar të shesësh? Për këtë je trajnuar nga më të mira trajnime që bën në tregun e punës janë ato që jepen në call center. Merr gjë një bukë bërës apo një verë bërës atje afër. Dhe thuaj, a mund të të shesun online? A mund të bëjun këtë gjën? A mund më kupton jam duke dhënë sa shumë të thjesht. Por kryesorja, mos e merrni personalisht, goditjet do vinë dhe unë besoj që ne goditjet më të ndaj kemi përpara tani. Na vjen keq ta them, por me tregun e punës nuk këto që po bën qeveria janë në kohën
masat
e masat
e qeverisë nuk do ta amortizojnë disi.
Unë gjithmonë besoj që janë zgjedhje të mençura, janë zgjedhje të mira. Mua më pëlqen më shumë kjo në fakt se sa dhënia e pagave që jepet dikujt të rinë në shtëpi. Këto janë shumë të mira sepse është një mekanizëm që vë diçka në lojë. Në fund të ditës ata që do duan, qoftë ata që janë në biznese të vogla,
me që ato janë programe të përkohshme, 4-8 deri në 12 muaj, pra deri në një vit maksimumi.
Ajo që unë besoj është që unë e mendoj që është një formulë e mençur që kush do doj të hec, e ka mundësin të hec.
Pra është një shtytje?
Absolutisht po. Shumë e nevojshme.
Riktheu në tregun e punës dhe qëndro.
E keqja, Dafin, unë mendoj që ne na gjetë jo ne, po është gjithë botën, u gjetëm për balë kësaj situate pa një përgatitje që shtetet e tjera që këtë gjithë bëjnë shumë mirë i ka gjetur me një përgatitje 2-3 vjeçare që është ndërgjegjësimi popullatës. Ne u gjendëm në situatën që duhen marë masa të cilat nuk është në kohë që të përtypen nga popullata. Por ajo që unë do të thoshë e përtypje parë është që këto duhen parë si interesa të individve dhe të këtyre kompanive. Dhe duhet kërkojnë njëri tjetrin. Për shembull, një drejtuesi i një biznesi të vogël, me që po flasim për këto për paketa, do të thoshë, ky është momenti që të dalit dhe të shikoj në zyrat e punës kush ka ngel pa punë, dhe të marrë të shikoj ata që janë të specializuar për atë çka ai kërkon. Dhe ti kërkoj, por këto nuk do të vinë duke ndënjur. As për biznesin, kam klientët e mi që vinë nga biznesi dhe këtë kam bërë dje dhe pardje në mënyrë të etshme. Për të thënë që njerëzit e mirë, ata që kanë dalë sot në tregun e punës, janë të xhevaire që kanë dalë vetëm për shkak të situatës, por që një biznes tjetër nuk do t'i lindte kurrë. Kështu që janë shumë njerëz që dhe për ata që marrin në punë të tjerët, janë me fat sepse shpeshherë mund të gjesh plasi me rrogën minimale, ndërkohë që ai ka qenë i paguar diku 4-5 fish. Por edhe personat që do vinë të fillojnë me rrogën minimale është një fillim shumë i mirë krahasuar me të ndënjurit të marrin e asistencës.
Pa diskutim. Faleminderit për gjithë informacionin që...